Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu, o nouă întâlnire în care sper să clarificăm o problemă controversată, un concept foarte important, un adevăr al lui Dumnezeu, care ne va liniști în mare parte, dacă vrem să-L acceptăm, să căutăm, să studiem și să înțelegem. Este vorba despre împărăția de 1000 de ani. Suntem la Apocalips, capitolul 20, ne apropiem de sfârșit, dar mai avem până atunci. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Ne-am bucurat tare mult de conducerea dumneavoastră în această călătorie și vă invităm să deslușim și această piatră grea de încercare? Putem să o numim așa?
Nu cred că este grea, pentru că Biblia e foarte clară. Dacă citești cu atenție, nu ai nevoie de niciun sprijin ca să poți înțelege despre ce este vorba. Totul este să citești atent, să te rogi lui Dumnezeu, să ai o minte clară și eliberată de anumite preconcepții. Preconcepțiile sunt cele care ne deviază și ne fac să avem păreri greșite. În primul rând, trebuie să repetăm încă o dată că ne găsim în aceeași categorie în care am fost în capitolul 18 și capitolul 19, adică cele 7 nenorociri pe care le aduce Dumnezeu peste principalii protagoniști din Marea Luptă. În capitolul 13 am văzut acești protagoniști: Balaurul, fiara cu 10 coarne și fiara cu 2 coarne. Ei, în capitolul 17, 18 și până în capitolul 20, fiecare pe rând își primesc partea lor. În capitolul 18, în centru a fost fiara cu 10 coarne, care era prezentată ca o putere politică în capitolul 13, iar în capitolul 17 apare ca o femeie, adică o putere religioasă, aspectul ei religios. Această femeie, numită Babilon și fiicele ei, este capul răutăților, cum spunem noi. Reprezintă ideologia de bază care i-a condus pe oameni în ultima perioada acestei istorii și care i-a dus la dezastru final.
Care i-a convins.
I-a convins să facă acest rău. De aceea, prima pe lista pedepselor apare ea, Babilonul. Și am văzut cele 3 vaiuri rostite împotriva Babilonului, care au dus-o la totală nimicire. În al patrulea rând, capitolul 19, am văzut ospățul păsărilor de pradă. Hai să-l numim ospățul vulturilor, a ciorilor, care, într-un mod figurativ, după o bătălie, vin să se înfrupte de soldații care au murit și au fost jefuiți și au rămas întinși pe câmpul de luptă.
Să curețe pământul.
Să curețe pământul.
De urâțenie.
Aceasta este a patra categorie, ospățul păsărilor de pradă, iar în contraparte apare Domnul Hristos, biruitor, pe un cal alb, pregătește nunta, sunt invitați la nuntă, sunt numiți fericiți cei care au chemarea la această nuntă. Ei, acum, mergând mai departe, avem a cincea, a șasea și a șaptea categorie care va fi cuprinsă în pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să recunoaștem că cartea Apocalipsei nu este o oarecare. Este făcută după un program extraordinar, după niște reguli foarte precise. Această regulă de 7 se aplică și aici. Așa că, începând cu capitolul 20, vom vedea a cincilea care intră în fața judecății lui Dumnezeu, judecată executorie de data aceasta, ca să-și primească plata. Să citim primele 3 versete.
Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mână. El a pus mâna pe Balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani.
Da, iată, deci avem foarte clar următorul care intră în pedeapsă este Satana. De ce Satana și de ce acum? Păi este foarte, foarte clar din contextul acesta, pentru că aici se precizează că Satana nu mai are pe cine să înșele. Pe cine a înșelat el? Pe oameni. Începând din grădina Edenului, de la Eva și până în timpul nostru, el asta a făcut, asta i-a fost toată meseria lui, s-a specializat de minune în a-i înșela, în a-i deruta, sub toate formele posibile. De ce nu mai are pe cine să înșele? Pentru că nu mai sunt oameni. Și când sunt, nu mai sunt oameni? Pe la a doua venire. La a doua venire a Domnului Hristos se întâmplă un eveniment extraordinar. Toți cei credincioși care au murit vor învia și toți cei credincioși care sunt în viață vor fi schimbați. Și spune apostolul Pavel atât de frumos în Tesaloniceni, vom fi luați cu toții în cer. Deci iată că, dintr-o dată, o categorie de oameni, oamenii credincioși, de la Adam și până la ultimul care va fi pe pământ, vor fi luați în cer. Deci Satana nu mai poate să se atingă de cei buni, de oamenii lui Dumnezeu, că ei sunt luați în cer. Al doilea grup de oameni sunt oamenii răi, care nu l-au acceptat pe Hristos, care au primit semnul fiarei. Oamenii aceștia, spune, vor pieri doar la privirea feței lui Dumnezeu. Ei strigă, cine poate sta în picioare? Ei nu pot să stea în picioare în fața slavei lui Dumnezeu. Pentru că ei nu au fost interesați de slava lui Dumnezeu. Lor le-a plăcut întunericul discotecilor, întunericul hoțiilor și al altor fapte urâte și oamenii întunericului nu pot să stea în fața luminii orbitoare. Este efectiv ca și când scoți un om dintr-un beci și dintr-o dată într-o lumină puternică, el își pierde vederea. Dar ei nu își pierd doar vederea, ei își pierd viața. Așa că toată lumea care avea semnul fiare pe fruntea lor vor pieri și vor rămâne întinși pe fața pământului. Din acest motiv, Satana nu mai are pe cine să înșele. Și ca și când n-ar fi fost suficient, Biblia ne prezintă un tablou foarte plastic. El este plastic în felul lui. Nu putem să ne imaginăm lucrurile exact în mod literal. Un înger puternic coboară cu un lanț și îl leagă pe Satana. Știți, gândiți-vă că acești oameni au fost cândva colegi. Îngerul acesta și cu celălalt înger au fost colegi. Satana a fost șeful acestui înger, pentru că el în cer era șeful îngerilor. Și după mii de ani de rebeliune care le-a făcut, mai întâi îngerul acesta rău nu și-a mai găsit locul în cer, dar se întâlnea cu îngerii. Se întâlneau, vorbeau și aveau încă relații cât de cât, să zicem, amicale. Pe urmă vine Golgota. Și Golgota a dat pe față toată răutatea acestui înger rău. Când îngerii ceilalți au asistat cu câtă furie, cu câtă ură, cu câtă cruzime a produs moartea Domnului Hristos. În momentul acela...
Au fost convinși de tot.
Ruptura a fost definitivă.
Totală, da.
Și ei nu mai discutau cu el. Deci când se... Hai să luăm așa termenul. Când se întâlneau, treceau unul pe un trotuar, altul pe altul. N-au mai vorbit. Și locul lui nu s-a mai găsit în cer. Este al doilea moment. Și iată că vine acum al treilea moment. Nu numai că nu mai vorbesc, nu numai că au ajuns într-o situație de ruptură totală, acum... Un înger puternic din cer, probabil cel care i-a luat locul. Așa îmi imaginez, nu? Când te duci să arestezi un mare boss, nu-l trimiți un plutonier sau unul simplu. Trimiți niște oameni mai cu forță, nu? Mai cu autoritate, că e o problemă mai serioasă.
Importantă, da.
Atunci un înger puternic coboară din cer și dovada că cineva este pus sub sentință sunt cătușele. Și atunci îl prinde și pune cătușele. Știți, acești tâlhari, răufăcători, groaznici, sunt greu de legat. Și nu oricine poate.
Pentru că se împotrivesc.
Un înger puternic, față de care Satana nu mai are absolut nimic ce să facă. Îl prinde și pune cătușele. Ca și când n-ar fi suficient.
Mai face
cătușele
ceva.
Cătușele au și un lanț lung și gros. Adică el este legat de ceva.
Și imobilizat
nu mai
total.
Poate.
Da.
Și ultimul lucru, zice, aruncat în adânc.
Este versetul 3, l-a aruncat în adânc, l-a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.
Da, exact. Ei, mie îmi place să analizez fiecare cuvânt că este important.
Sigur.
Adâncul. De ce îmi place? Pentru că îl întâlnim în câteva situații similare. Atunci când Domnul Hristos a eliberat de puterea demonilor un om nenorocit, sărmanul, demonii strigau din el că sunt legiune, adică mii și mii de demoni. Și când ei și-au dat seama că stau în fața lui Iisus, care îi va trimite undeva, îi va scoate din omul acela, au făcut un apel, nu ne trimite în adânc. Și de aici mi-e foarte clar. Adâncul este locuința demonilor. Anticii și-au imaginat în fel și fel acest lucru. Ei au creat această imagine pe verticală. Cerul este locuit de zei, pământul este locuit de oameni și adâncul este locuit de demoni. Cele trei nivele. Așa că în adânc erau zeii răului, la babilonien era Ereshkigal, care era soră cu Astarteia, dar era zeița morții. Și când Astarteia vrea să-i facă o vizită la Ereshkigal, aceasta dă poruncă să o prindă, să o usuce, efectiv ca o stafie a ajuns, și să o pună într-un cuier. Până când, mă rog, intervenția zeilor face ca aceasta să fie eliberată. Deci iată că locuința morților era dominată de un zeu rău. Un zeu rău, într-un anumit formă sau într-o anumită perioadă, Tiamat, apoi Ereshkigal și Hades la greci, așa mai departe.
Fiecare popor a avut percepția.
Nu intrăm în mitologie, nu intrăm în nimic. Biblia foarte simplu și foarte clar spune în adânc. În adânc. Adică noi când privim verticala, privim de la minus la plus și acesta este minusul minusurilor, groapa cea mai adâncă. Acolo este locuința demonilor. Ei, ceea ce mă șochează în schimb este că în cartea Apocalipsei, trei puteri, cele mai teribile puteri care au afectat creștinătatea și au afectat pe oamenii lui Dumnezeu, ies din adânc. În capitolul 9, lăcustele și fumul care a întunecat cerul și care a reprezentat mahomedanismul a ieșit din adânc. Puterea din capitolul 11, care a aruncat la pământ pe cei doi martori și care este cuvântul lui Dumnezeu și i-a ucis pentru 3 ani și jumătate și i-a aruncat în piața publică, a fost Revoluția Ateistă franceză. Revoluția ateistă care n-a vrut să mai știe de Dumnezeu, au distrus Bibliile și au desființat religia. Iar în capitolul 17, fiara care susține biserica în întregimea ei, Babilonul și fiicele ei, și care vor forma ultima și cea mai teribilă alianță. Deci fiara care susține și ea iese tot din adânc. Deci din aceste trei mari puteri, putere mahomedană, ateistă și o fiară necunoscută, încă nu o știm exact cine va fi și cum va fi, toate vin din adânc, adică de unde? Din locuința demonilor. Au cea mai strânsă legătură cu demonii. Iar ca să fie complet tabloul acesta sumbru, în pecetea a șasea, vedem că duhuri de demoni, duhuri de broaște, se duc la împărații pământului să-i strângă pentru Armagedon. Deci observăm
luptă.
Că în partea finală a istoriei, Satana a fost atât de implicat, a depus atât de multă forță, toate armele posibile pe care el le are, le-a scos la bătaie, așa încât pe teatrul politic demonii în mod real au participat la formarea alianțelor și formarea, mă rog, a fel de fel de organizații internaționale ca să-și poată îndeplini planul, însă toate acestea acum sunt zădărnicite și toți se regăsesc unde?
În
locul lor. În adânc.
Au fost toți cei pe care Satan i-a putut manipula într-o oarecare perioadă de timp. Toți cei pe care i-a putut manipula, pe toți i-a adunat la bătălia finală. Și iată că toți sunt în adânc. Mi-a plăcut foarte mult ideea verticalității. Minus, minusul și plusul. Am văzut acum minusul. Ce-ar fi să ne ridicăm privirea?
Ne vom ridica imediat, dar vreau să mai precizez un singur lucru. În această mie de ani, Biblia ne spune că au loc trei lucruri importante, pentru că intrăm acolo. Primul lucru este că Satana va sta în adânc 1000 de ani. Deci va sta în adânc. Nu-mi imaginez acest adânc o groapă nici de 50 de metri, nici de 100 de metri, nici de 11.000 de metri, cât este groapa Marianelor. Nu acesta este elementul fizic important. Elementul important este că adâncul reprezintă locuința demonilor. Atât. Și adâncul este asociat cu pustiul. Un pământ pustiu, pentru că Satana nu mai are pe cine să înșele. Știți, dacă vrei să-i faci cel mai mare rău unui conducător, nu este să îl împuști și să termin cu el într-o secundă, ci este să îl legi și să tot ceea ce a făcut el să distrugi.
Să iei puterea totală.
Și să îl lași nepucintos să vadă cum toată construcția lui
se
năruie bucată cu bucată. Satana își vede toată construcția lui năruită. Orașele, toată această civilizație este complet distrusă de cutremurul teribil, de grindina teribilă, de evenimentele teribile care au avut loc în timpul plăgilor și mai ales în timpul ultimei plăgi. Așa că un pământ complet distrus, un pământ care ajunsese la un moment de apogeu. Noi suntem acum la un apogeu. Niciodată n-a
fost. Nu a mai
fost
așa un cataclism, da.
Păi, când eram eu elev la școală, cel mai mare oraș era New York cu 12 milioane. Păi acum deja aude orașe care, megapolisuri, bineînțeles, care au ajuns la 35-40 de milioane. Îngrozitor. O țară medie,
într-un
se găsește
oraș.
Într-o aglomerație imensă. Clădiri imense, poduri peste poduri, subterane, catacombe, metrouri.
Orașe într-un oraș.
Metrouri, ceva de groază. Ei, când toate acestea devin un morman, așa cum au fost marile capitale ale lumii antice, toate au devenit mormane de molos, teluri, cum se spune astăzi. Când toate aceste orașe vor deveni un morman, totul împrăștiat, când avioanele, trenurile, mașinile sunt toate rupte, zdrobite, aruncate cu roțile în sus într-o parte sau alta, toți oamenii morți și uscați pe fața pământului. Probabil că Dumnezeu își retrage și atmosfera și rămâne totul
vid.
Vid. Și Satana să-l lași 1000 de ani aici.
Și ca să ne imaginăm și mai bine această imagine, citim în versetul 3, l-a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui.
Să nu poată merge în altă parte. Să nu se ducă nici măcar
ca
pe
să
lume.
Nu mai înșele neamurile. Până când se
luna ar fi mult mai de preferat, pentru că cel puțin este dezolantă. Nu este decât piatră nisip. Pe când aici este groaznic. Oriunde te uiți, vezi, uite, și pe ăștia, și pe ăștia, eu i-am nenorocit. Și aici eu am nenorocit. Nu cred că este o pedeapsă mai mare decât aceasta, să lași pe un dictator legat, să nu mai poată face nimic, dar să-și admire opera nenorocită
destructivă
a distrugerii lui. Asta este.
Cei 1000 de ani au fost literali?
Eu cred că sunt literali. Pentru că Biblia, în momentul în care ne dă termeni profetici, o zi, de multe ori ne dă un punct de referință, ne dă ceva ca să înțelegem că trebuie să aplicăm principiul profetic.
Și să mai spunem încă o dată, pentru a înțelege bine, trebuie să căutăm unde găsim în Biblie discutat același lucru. Deci trebuie să căutăm în Biblie toate locurile în care găsim ce ne spune Dumnezeu despre un an, ca să înțelegem perfect.
Noi avem aici, în Apocalipsa 20, de 3 ori repetată problema 1000 de ani, și mai avem în a doua Petru, unde se spune ce ca 1000 de ani. O zi pentru Dumnezeu poate să fie ca 1000 de ani, pentru Dumnezeu. Dar cum nu-i pentru Dumnezeu, mai este pentru Satan. 1000 de ani pentru el, să-și vadă opera. Dar, fiindcă am amintit acest lucru, există un curent dispensaționalist care cred că va fi 1000 de ani de pace și de fericire pe acest pământ. Când lumea va prospera, când toți vor accepta credința, nu avem absolut nicio referire la așa ceva. Prima referire o avem cea mai tristă, 1000 de ani de totală distrugere, de totală nimicire, Satana își admiră opera. Al doilea aspect a celei 1000 de ani apar în versetele următoare, 4, 5, 6, 7, unde Dumnezeu ne spune că cei credincioși au fost luați la cer, unde vor domni împreună cu Iisus 1000 de ani. Este extraordinar.
Aici este acea privire, acea axă, de care vorbeați dumneavoastră. Am văzut ce s-a întâmplat în adânc, să vedem ce se întâmplă sus. Versetul 4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au stat pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din cauza mărturiei lui Iisus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Mulți spun că am văzut sufletele și de sufletele acestea se leagă și se creează o întreagă doctrină. Am văzut sufletele.
Noi nu stăm aici să facem teologie, însă când citim cu atenție Biblia, vom observa că de zeci de ori, dacă nu poate de sute de ori, cuvântul suflet se referă la ființă. Zice, și sufletele care au intrat în corabie au fost 8 persoane și sufletele care au mâncat au fost atâtea. Păi nu au fost niște duhuri care umblă pe la ferestre, ci au fost oameni reali.
Deci o exprimare, un mod de...
Este o expresie a Bibliei. Și când citim acest lucru, atunci ne vine foarte clar că este vorba de oameni care au aveau pe fruntea lor pecetea lui Dumnezeu, deci nu suflete au avut, ci au avut oameni reali, pentru că e vorba de un corp real. Nu
oameni care l-au ascultat pe Dumnezeu.
E vorba de un fizic, nu? Aveau o frunte pe unde s-a putut pune o pecete. Deci acești oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, ei au fost luat la cer. Și acum avem textul foarte clar, care este prezentat în Tesaloniceni, în Corinteni și în mai multe alte paragrafe, dar în mod special cele două, unde spune că la venirea Domnului Hristos, toți acești oameni vor fi răpiți și se vor întâlni cu Domnul Hristos în nor și vor merge împreună cu Domnul la cer. Deci iată că nu poate fi 1000 de ani de fericire pe pământ, pentru că într-o 1000 de ani Satana este legat să-și admire opera distrugerii, iar în aceeași 1000 de ani sfinții sunt în cer. Deci eu l-am numit de multe ori concediu, un concediu bine meritat. Așa după cum la finalul unei activități foarte intense, fiecare om își primește răsplata, cel bun își primește un concediu, bani și așa mai departe, iar cel rău își ia și el răsplata la închisoare sau unde îl trimite pentru ce a făcut. Exact așa se întâmplă acum la venirea Domnului Hristos. Unul într-o parte, altul în cealaltă parte, unul în adânc, altul în cer. Aceasta este perioada cea mai frumoasă a sfinților, concediul bine meritat în cer. Mi-ar place să mă opresc la partea aceasta așa de frumoasă și să vă spun, dragi prieteni, care vă doriți întotdeauna să aveți un concediu frumos, vă doriți să mergeți undeva unde nu ați mai fost, cel mai minunat loc unde vă invit să vă gândiți și să vă pregătiți să mergeți este concediul pe care vi-l pregătește Iisus în cer, unde veți domni împreună cu Iisus în cer și unde veți avea puterea să recuperați toate zilele grele, toate nopțile de rugăciune, toate situațiile dificile pe care le-ați avut, acolo le veți recupera într-o mie de ani, când Dumnezeu vă va oferi tot ce aveți nevoie, nu va trebui să mai lucrați, nu va trebui să mai faceți mâncare, aveți totul pregătit și nu oriunde, în cer. Ce minunat! Aceasta este prima răsplată. Nu este final, este prima răsplată. Am zice noi aperitivul pe care îl dă Iisus celor mântuiți. Un concediu de 1000 de ani în cer. Pregătiți-vă! Uitați-vă la pașaport să-l aveți pregătit pentru cer. Uitați-vă la dumneavoastră și la tot ceea ce vă trebuie. Luați-vă hărțile ca să explorați cerul așa cum este el prezentat în singura carte și singura hartă, Biblia, și Dumnezeu să vă dea o bucurie meritată și din plin răsplătită de Dumnezeu, concediu de 1000 de ani în cer.
Spunea pastorul Traian Aldea despre pregătiri, luați-vă hărțile. Da, luați-vă uleiul în candele, uleiul de rezervă. Și pentru că ați fost oamenii lui Dumnezeu, închipuiți-vă, vorbea tot despre o vacanță, închipuiți-vă cea mai grozavă destinație care ar putea exista, închipuiți-vă că aveți transportul plătit și acolo all inclusiv. Aveți hrană, aveți tot ce vă trebuie, fără să vă mai coste nimic, pentru că ați plătit prin faptul că l-ați ascultat pe cel care este totul pentru noi. Rămâneți cu bine, dragi prieteni, nu vom pleca departe, rămâneți, studiați în continuare acest capitol, pentru că ne reîntâlnim la aceeași problemă. Numai bine!